Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Paraboom, se tarkoittaa sitä, että nappi on painettuna pohjaan. Kimanttia on täällä, se tietää, että kalenterissa lukee torstai. Ja tämän viikon torstaina on Kimanttia jakso numero 3 tähän kauteen. Ja minulla on ilo ja kunnia toivottaa vieraaksi jälleen normaaliin tuttuun tapaan Kimanttia podcastin toinen puoli, Kimmo Timonen, joka ei ole ison meren takana, mutta on lätäkön kyljessä. On nimittäin Suomen maalla ja pohjaosissa, tai ei nyt pohjoisessa, mutta Savossa.
Niin Kallaveden.
Kallaveden äärellä.
Hyvää iltapäivää täältä Siilinjärveltä. On mökille vähän lehtipuuvissa ja pihapuuvissa, että saadaan piha talvikuntoon, ennen kuin taas lähden pois, niin homma riittää.
Ootko muuten vanhan liiton harava äijä vai onko lehtipuhalli?
On molemmat. Itse asiassa vähän puhaltelin tuossa pari tuntia aamulla ja nyt meinasin, kun tehdään tämä lähetys, meen vielä ulos tuon ennen kuin tulee pimeitä ja sitten alkaa harava hommat pariksi tuntia.
Joo. Se, että kun sä oot aikaisemmin puhaltanut, se on tarjottu jotain muuta kuin lehtiä, mutta nyt tässä kohtaa mennään, että lehtiä on puhallettu ja se pistää puhalluttamaan. Mutta se on hyvä. Suomen syksy, säkin osaat katsoa, sä oot sen verran jo iällä, niin sä nautit väreistä, mitä luonto sulle tarjoaa siellä ja siitä rauhasta.
No rauhallista täällä kyllä on, mutta en ehkä tuota ilmoa lähtisi kehumaan. Tässä nyt hetkinen, montakos päivää? Mä olen semmoinen 5-6 päivää ollut Suomessa, niin Kuopiossa kyllä pääsääntöisesti, mutta vettä on satanut. Se on vähän innoittava, kun 2-3 astetta lämmintä ja vettä sataa. Joo. Se on vähän ehkä semmoinen, että se ei miellytä, mutta täällä on paljon muuta kivaa. Että se ilma menkööt, mutta muut asiat on positiivisia, mitä täällä
no,
on.
Onko Kallavesi liian kylmää uitavaksi jo vai uskallatko mennä?
Itse asiassa mä jään tänne yöksi. Meinasin katsoa tällä illalla, poika pelaa, IPK pelaa tänään, niin katson peliä. Käyn sitten saunassa tuossa ja kyllä meinasin käydä kokeilemaan, että miltä Kallavesi tuntuu. Että katsotaan, en ole kokeillut vielä, mutta mä veikkaan, että se on, mitähän se voisi olla, reilu 10 astetta, 10.
Mä olin Kaukajärvellä täällä saunassa maanantai, tiistai, kumpahan iltana, oli 9 astetta. Niin se tekee hyvää ihmiselle.
Mutta tiedätkö, me ostettiin tuonne Jenkkeihin, me ollaan puhuttu, että mulla on semmoinen pikkuinen pihasauna, me käytetään sitä kyllä aika paljon, melkein joka ilta. Mä ostin semmoisen kylmäaltaan siihen, me käytetään kuule sitä joka ilta kanssa, että me saan sen ehkä siihen 12 asteeseen, eli aika viileeseen, niin mä uskon, että Kallavesi vielä on hirveän paljon kylmempää.
Joo, se on erinomainen tapa palautua, se viileä vesi, se on kova juttu.
Niin, ja tulee siis tosi semmoinen raikas ja puhdas olo siitä, kun lähdet sitten suihkun kautta vielä laittaa iltavehkeet päälle, niin on suosittelen kaikille, jos mahdollista.
Se on totta. Laitetaan sitä homma käyntiin.
Mennään.
Näin on tunnus saatu taakse ja mennään seuraavaksi vielä takaisin kylmään veteen. Nimittäin avantoinen hyvistä puolista haluan tässä puhua, tai me halutaan puhua. Mä oon nuorempana, isäni opetti mut käymään toki mökillä, mutta sitten talvikaudella avannossa täällä Tampereen päässä. Ja tuli käytyä silloin aikanaan Kaupinojan saunalla paljon, mutta sitten se jäi pitkäksi aikaa. Melkein mä sanoin, että kun esikoispoika syntyi, niin sen jälkeen ei ole tullut käytyä, mutta viime talvena taas innostui ja koko viime talvi, tai oikeastaan tai niin kuin toinen talvi, koska se on edeltävän talven kevätkaudella se löytyi ja viime talvi oli sitten kokonainen jo ja nyt on menty sitten elokuun puolesta väliin jo saunaa ja odotellaan tässä, että vesi vielä kylmenee, mutta kyllä se tekee ihmiselle sitten niin hyvää se kuuma, niin sanottu kuuma kylmä hoito.
Kyllä, mutta en tiedä nyt, kun tätä on tehty tässä muutama kuukausi, niin pystyisinkö minä tekemään sitä ilman saunaa. Mulla on nimittäin muutama ystävä täällä Kuopiossa, jotka on varannut ajan. Täällä on niin suosittua Kuopiossa tuo avantouiminen ja semmoinen, niin ne menee aamulla sinne ilman saunaa. Mä en tiedä, pystyisinkö siihen kuitenkaan. Että se on, niin kun herätin jo aamukahvia ja mä lähden tuonne jääkylmään veteen, niin ei hirveästi houkuttele, mutta saunasta käsin se on kyllä tosi, tosi mukava.
Hei, mikä sen saunan nimi, missä me oltiin Kimefokitsissa silloin saunomassa?
Saana.
Saana. Onko siellä avantotouhuja talvella?
Siellä on.
No niin, se on kova juttu. Sehän
ootko muuten, hei, nyt tuli tuosta mieleen, ootko ikinä kokeillut, minä en ole kokeillut, niin mikä se on se nimi näitä uusia teknologioita? Onko se kryoterapia?
En ole kokeillut. On käynyt monta kertaa mielessä, että haluaisin kyllä kokeilla.
Joo. Onkohan se niinku sama fiilis siinä vai mikään sinne niinku?
Mä en tiedä, se näyttää jotenkin erikoiselta.
Se on tämmöinen kylmä, seistään semmoisessa koneessa ja se on niinku helikutin kylmä.
Oi, se on erikoisen näköistä, kun sitten joku menee siihen seisoon ja näyttää, että se on niinku miinus 54 astetta ja se äijät hymyilee. Niin sillä, että mitä se tarkoittaa.
Mä muistan silloin, kun mä pelasin, niin onhan kylmähoito on käytetty siis ikuisuuksia.
Joo, se on se jääpussi, ja, legendaarinen.
Kyllä se niin kuin on mennyt sekin niin kuin jääkiekossa eteenpäin, niin kuin kaikki. Mä muistan silloin, kun mä pelasin ja niin kuin ihan puhutaan 2000-luvun alusta, niin sinne vaan joku ämpäri ja sinne hypättiin. Kato, siinä meni jätkät vuorotellen sinne munasiltaan. Joo. Ei hirveän varmaan puhasta ollut se vesi sille viimeiselle jätkelle, kun sinne hyppäsin. Mutta ei paljon mietitty, että onko sillä pöpöä tai mitään. Juu. Sinne mentiin vaan.
Ei niitä ennen tota. Mua hymy, tää lähtenyt, ei tää liity jääkiekkoon enää millään, mutta tääkin on sanottava. Mä naurattelin, somessa on tullut nyt klippiä jo muutaman kuukauden siitä, kun jenkkiläiset hyvinvointi-ihmiset laittaa siitä, niin kun, vaikka niin kun Twitterissä, nykyisessä X:ssä siitä, siellä kulki sen juttu, että suomalaiset ja ruotsalaiset laittaa lapset nukkumaan ulkona talvella, kun ne on alle vuoden ikäisiä, että se vastuskyky nousee. Siellä on miinus 20 ja ne vaan nukkuu ulkona. Sitten jengi on siellä, että mitä, onko ne ihan hulluja? se on hassua, mikä täällä on niin kuin normaalia, niin joku ei voi ymmärtää, mutta menee se toisikin päin. Että teillä on Trumpi presidenttinä ollut ja mä en ole sitä voinut koskaan ymmärtää. tai paljon muutakin Amerikassa on sellaista, mitä mä en voi ymmärtää, mutta se on niin iso maa, niin se mahtuu kaiken näköistä.
Se on just näin. Joo, tosiaan mä oon tässä nyt 2,5 viikkoa ja pari isoa syytä. Totta kai poikaa moikkaa täällä ja näkemään hänen kotipelejä ja sitten Eero Kilpeläisen vanhan maalivahdin paita nostetaan tuolla Niirelän muotossa kattoon tuossa viikonpäästä lauantaina. Niin siellä ollaan jäällä Eeron kanssa sitten. Että pari hauskaa tuota juttua ja totta kai vanhemmat ja kaverit ja ravintolat. Ja tämä on tämmöinen pikavisitti, mutta täytyy se vielä ennen kuin mennään jääkiekkoon, niin sanoa, että mä sanoin, mä oon 5-6 yötä tässä nyt päivää ollut, niin eilenkä mä kattelin Flyersin Vancouverin peliä tuossa vielä. Olikohan 2:30.
Kyllä se alkoi, joo.
Ei väsyttänyt sitten yhtään. Kyllä tämä, mitä vanhemmaksi tulee, niin tämä reissaan menee aika eroon mulle jotenkin. Se kroppa menee vaan sekaisin. En pääse kiinni. Ja mä oon yrittänyt katsoa netistä ja kyllähän meille annettiinkin ohjeita aikoina, että kun meet sänkyyn, niin lue jotain ja sitten jos ei tule uniin, niin mietit kaikkein mukavia juttuja ja hengitysharjoitteita. Mä muistan, kun mä rupesin naurattaa viime yönä, kun ei tullut unia.
Joo.
Sitten joku aikoinaan sanoi mulle, että lähde laskee sanasta alaspäin.
Joo.
Tiedätkö, että hengitteet raossa 199, 98. Ja mä pääsin johonkin 47, että ei tämä perhana toimi.
Joo. Mä
katsoin peliä taas vähän aikaa. Kyllä mä sitten olin nukahtanut jossain vaiheessa.
Joo, ne on nämä kaikki, niin kuin, näitä samoja tulee siellä somessa vastaan se, että Amerikan laskuvuorojääkäreiden tai Navy Sealsien 60 sekunnin tapa nukahtaa, kuinka niin kun pistät silmät kiinni ja leukarintaan ja mietit, kuinka oikea käsi painaa ja kuinka vasen käsi painaa ja tunnet, kuinka jalat alkaa tuntua raskaalta ja haluat, että kehosi rentoutuu. Sitten kaikki on sillä lailla, että joo, nyt 60 sekuntia mennyt, pitäisi nukkua. No emme ainakaan nuku.
Itse asiassa mä rupesin väsyttämään nyt, niin voitko soittaa mulle yöllä tuossa, niin puhut tolleen samalla äänellä.
Joo. Tämä olikin parkkilaa varten tämä alku. Se varmaan nukkuu.
Niin, totta. Hei, sä olit eilen, nyt kun on keskiviikko, joo, niin sä olit eilen CHL-peliä tekemässä. Minkälainen oli?
Mä oon, tiedätkö, ihastunut CHL-jääkiekkoon. Toki se on meillä Viaplayn kattauksessa, niin mä seuraan sitä intensiivisemmin ja seuraan vähän joukkueita ja muutenkin. Mä lähden vähän kauempaa. Nämä on kaikki ollut tosi makeita pelejä, mutta siis nyt tuossa mä olin vähän aikaa sitten tekemässä täällä Tampereella. Färjestadi tuli Ruotsista Ilvestä vastaan ja Juman keutane pelasi hienoa jääkiekkoa, nopeita jääkiekkoa. Siinä oli vähän sellaisia elementtejä, mitä me tuossa meidän U14 porukassa ollaan mietitty, kuinka saadaan niin kuin peliä avattu omalta alueelta nopeasti ja miten voitetaan keskialuetta. Niin Färjestad niin auko peliä paineen alta niin kuin aivan upeasti ja siellä vedettiin ristiin keskialueella ja oli taustat hakuun. Ja, siis niin, Ilves ei lyönyt hippaa siinä pelissä. Färjestad oli ihan jäätävän hyvä. Ja se oli makeeta katsottavaa ja eilen oli Raumalla Lukko vastaan Geneve Servet, eli Genevessä Härski Hartikainen, Valle Filppula, Henkka Haapala sieltä koeajalla pelannut helkutin hyvin, Vatanen puolustuksessa, Manisen Sakari pelaa, siellä kanssa Mane ei pelannut nyt, Mane huilas, mutta tosi paljon niin kuin huippupelaajia ja Geneven jätkät tuli, sitten jutteli ennen peliä äijien kanssa, niin ne tuli Helsingistä. Geneve kato, ei ne Raumalla yötä ole. Ne lensi Helsinkiin. Helsingistä bussilla Raumalle 3 tuntia. Nyt mä voisin paljastaakin. Joo. Peli loppui 9 aikaa Raumalla. Niin Genevellä oli varattu Helsingissä siipiravintola 12:00 eteenpäin joukkueelle.
Oho.
Ja menivät syömään ja vähän rentoutuun illasta. Ja niiden kone on tänään lähtee, kun tämä on keskiviikkopäivä, niin lähtee 16:00 takaisin Geneveen Helsingistä. Niin jätkät sai vähän vapaa-illan siitä, niin sanotaan, että mä en ole koskaan hänet niin nopeita loppuveryttelyä, kun eilen oli, eilen Geneveen jätkillä oli Raumalla, että se oli aika nopea se lähtö. Mutta siihen peliin vielä. Lukko ja Lämsän Tomi oli tehnyt tosi hyvää työtä, kuinka Lukko tuli siihen ekaan erään ja pysyi kiekossa, vähän rytmitti peliä. Geneve oli vähän hukassa itse asiassa. Ne oli 3-0 taululla ja näytti, että tässähän tämä menee. Mutta sitten Geneven jätkät lainaa Vadua. Vadu sanoi, että saatiin bussialat pois. Niin toisesta erästä lähtien sitten Geneve rupesi rummuttaa. Herran piaksut Sami Vatanen oli eilen hyvä. Se oli niin jäätävän hyvä eilisessä pelissä.
Että paljonko Samilla jo ikää?
Mikä se on 91? On se. Mitä?
Vielä putki kulkee.
Joo. Siis ylivoimaisesti kentän paras pelaaja. Aivan ylivoimaisesti kentän paras pelaaja.
Loistavaa.
Niin makea tapa, niin kuin pihapeliä pelasivat omalla tavallaan se. Ja se niin kuin luottu siihen omaan taitoon. Meillä Manneri Mikko oli kommentoimassa, niin hänen kanssa puhuttiin sitä just siinä niin kuin lähetyksenkin jälkeen. Että kuinka tuollainen, että taito ei mene koskaan pois muodista. Että sit kun oot taitava, niin sä oot taitava ja se niinku näkyy. Vadu on 91 syntynyt, joo, eli 3-2. Ja Härski teki yhden maali Hartikainen ja se meni, tiedätkö sä, kulmaan. Yhtään nyt dissaamatta ketään Lukon pelaaja, mutta se menee kulmaan, niin siellä 2 sinipaitaa lentää ja Härski tulee kiekon kanssa ulos. Sillä lailla, että se niinku jätkät pelasi.
Tyypillinen Härski.
Joo, jätkät pelasi niinku tosi hienon pelin, että Lebedev, Lukko maalivahti, niin kuin torjuu Lukolle voiton sitten lopulta siitä tuossa pelissä. Et oli hieno peli tehdä ja nyt vielä mainostaa ja markkinoin tässä kohtaa niin CHL kuin Viaplaytäkin, että jolle tuo CHL tutustunut, niin se on oikeasti nämä huippupelit, mitä Suomi-jengit tässä pelaa, niin ne on ihan katsomisen arvoisia, jos tykkää jääkiekossa. Siinä on niin upeita asioita siinä kentällä tapahtuu ja on niin taitavia pelaajia, niin suomalaisjengillä, mutta sitten myös niin kuin Ruotsi-jengit ja Sveitsi-jengit ja Eisbären Berliinit tai Red Bull Münchenit ja nää, niin siellä on niin upeita jääkiekkoa tarjolla, että kannattaa ottaa seurantaa.
Niin, on se vaihtelu, että sä näet, niin kuin sanoit tuossa, niin eri maiden jääkiekkoja, taktiikkoja ja systeemejä ja kyllähän niin kuin eurooppalainen jääkiekko, niin kyllähän se huippupelaaja on, niin kuin just Härskit ja Vilppulat ja Vatanen ja kumppanit, niin muuallakin on huippupelaajia, että ilman muuta. Miten tolleen, kun me tiedetään tietysti sun taustat ja NHL-tietämys, niin miten se nyt kun CHL-pelit, onko pitänyt tehdä järkyttävän alkutyö siihen, että opiskelet tavallaan pelaajat, että minkälaisia pelaajia siellä on esimerkiksi eilisessä pelissä, että tuttuja on Raaman Lukon pelaaja teikäläisille?
No kyllä mä oon pari Lukon peliä nyt tehnyt. Kyllä mä Suomen joukkuetteen hyvin perkaa lävitte, mutta eilenkin oli, siellä oli 2003 Tapparan kasvatti Raumalla muutaman vuoden pelaa Luka Tiihonen kokoomuodossa, niin enhän voi rehellisesti myöntää, että en mä tiedä, minkälainen Tiihonen on pelaajana. Niin sit mun täytyy niin vähän seurata sitä siinä, ja oli hieno nähdä, kaveri teki voittomaalin vielä tohon peliin. Niin oli makea nähdä hänenkin pelaavan. Sitten mulla on vähän sellainen tapa, että tällainen Genevekin, niin mä jätän oikeastaan, niin kun, mulla on se, mä perustiedot on hallussa, se on Sveitsin mestari ja niin päin pois, ja mä vähän katson kokoonpanon, mutta mä jätän aika viime tinkaan sen joukkueen niin kun perkaamisen, koska mä tykkään sellaisesta tosi intensiivisestä painetilasta, että tiedätkö, että mulla on puoli tuntia aikaa lähetykseen, nyt täytyy sisäistää tämä joukkue. Niin mä löydän,
se on sun valmistautuneet.
Niin, mä löydän itteni sen paineen alta siitä kiireestä, että okei mäkin, nyt sun täytyy ottaa selvää tästä niin paljon kuin sä pystyt seuraavaan 30 minuuttiin, koska lähetys alkaa. Niin se on niin kuin sellainen mun hetki, ymmärrän. Että mua on turha tulla siinä sitten häiritseen tai kyseleen, että hei, että voitko siirtää penkkiä tai onko sun auto väärin parkkeerattu, koska siinä mä en tykkää, että mua häiritään. Sen puoli tuntia mä käytän ja sit mä tiedän, sit mä yhdistän, kun mä en ole nähnyt niitten, nyt jos me nyt Genevestäkin vaikka puhutaan, niin heillä oli puolustaja, joka pelasi hyvän pelin, tällainen kuin Simon Le Couture, sveitsiläispuolustaja, niin eihän mun pää sano, että minkälainen Le Couture on puolustajana, mutta sit mä yhdistän tietyn luistelutyylin ja sen numeron ja tavan siihen, minkälainen se jätkä on, niin se jää mulla on hyvä, nyt mä kehun vähän itteeni, mutta mä pystyn lyömään sen leiman siihen jätkään, kun mä näen sen Le Couturen, niin mä katson sitä 2 sekuntia intensiivisesti, okei, nyt se on mulla tiedossa. Sitten mun ei tarvitse loppupeilistä enää murehtia, että tunnistaks mä sitä.
Se tyyli
jää mieleen. Ja sit on aina on muutamia pelaajia. Esimerkiksi Björkstrandit on hyvä esimerkki, eli kun on 2 eri Björkstrandia, Seattlein Björkstrand, joka pelasi Kolumbuksessa, mikä sen etunimi onkaan, nyt tuli, mä kaivan sen sulle tästä.
Mikä se onkaan?
Odotas nyt, kato kun on, ei kaikki, tässä just kehui, niistä kaikki nimet ei pysy mielessä, mutta täältä se löytyy. Oliver.
Niin Oliver, joo, totta.
Joo, Oliver Björkstrand ja sitten on hänen veljensä Patrick Björkstrand, joka Patrick pelaa tällä hetkellä tuolla Alborissa, joka on ollut kans CHL-touhuissa mukana, mutta siis aikaisemmin on pelannut KK:ssa ja Nürnburgissa ja pelasi KHL ja Medvesakissa ja niin päin pois, niin hän on niin kuin hyvä esimerkki mun ongelmastani on se, että jos on veljekset, jotka ei mulla joka päivä niin kuin työn alla, niin mä saatan, niin kuin mun pää sanoo, tai alitajunta sanoo, kun Oliver Björkstrand pelaa, vaikka mä teen Seattlen peliä, niin mä saatan jossain kohtaa sanoa, että Patrick Björkstrand tulee laitaa pitkin. Eli et se etunimi, niin kuin se veljen kanssa menee sekaisin, ja se on ihan, niin kuin mä tunnistan sen, mä teen sitä aika paljon itse asiassa, sellaisia, tai en paljon, mutta jonkin verran sellaisia virheitä, mutta mä en niin kuin voi oikein itselleni mitään, että sitä nimitietoutta ja joukkuetietoutta ja pelaajatietoutta on niin paljon mulla päässä, että välillä ne menee vaan sekaisin.
Joo, se on ihan ymmärrettävä. Ei, ennen kuin mennään tuohon NHL-jääkiekkoon, niin mä aukasin tänään päivän uutiset, niin siellä oli Konnasta, kontialaisten juttu, niin ei kun tsemppiä vaan Konnalle, vanha pelikaveri ja kimanttia vieras, että on päässyt päihteet tavallaan ero-ohjelmien kautta, niin ei kun tsemiä vaan
just
Konnalle,
näin.
Jos kuuntelee.
Mä pidän vielä pienen puolustuspuheen Petri Kontiolasta. Mä en voi ymmärtää, kun kirjoitetaan kirjoituksia, missä dissataan vähän SM-liigaa tai Petri Kontiolaa, että mikä on SM-liigan taso tai missä menee Kontiola, että jos voi puolen vuoden tauon jälkeen tulla ja olla niin kuin merkittävä sainaus joukkueelle SM-liigassa, että kertoo SM-liigan tasosta, että SM-liigaa kritisoidaan ja Tapparaa kritisoidaan, Petri Kontiola. Niin mä en voi oikein ymmärtää näitä kirjoituksia. Joo, Kontiolalla on vähän ikää, mutta hän on Eurooppa-tasolla, hän on poikkeuksellinen pelaaja. Ja kun sä lähdet arvostelemaan jotain pelaajaa, niin sit melkein peliä saa arvostella, joo, ja pitääkin kriittisesti arvostella, mutta etukäteen niin kun teilaaminen on, mä en sitä oikein ymmärrä. Ja Kontiolaan liittyen vielä niin kuin se, että hänellä on 10 vuotta KHL:ssä venäläinen koulu, ihan järjettömät reenit, järjettömät pohjat. Se on tehnyt niin paljon duunia se äijä. Ja nyt kun on niin kuin mieli kirkas, harjoittelu maistuu ja itse asiassa jääkiekko kiinnostaa. Mua kiinnostaa nähdä tosi paljon, minkälainen Petri Kontiola löytyy Tapparapaidasta.
No se on jo mulle ehkä tärkeämpää se, että niin kuin on tunnistanut omaa ongelmansa ja on hakenut siihen hoitoon ja
just
nyt on mieli kirkas niin kuin sinä. Niin se on mulle se, niin kuin se tärkeä juttu, että ihminen pääsee tavallaan niin kuin terveeksi ja ottaa tavallaan uuden askeleen uuteen elämään, niin se on hienoa.
Just
se, mitä tulee jäällä, niin aika näyttää, mutta jos on intoa vielä ja joku haluaa, niin miksi ei? Miksei?
Tsemppiä konnalle. Se on niin kuin, se on se juttu. Ja nyt me lähdetään jääkiekkoon, mutta me lähdetään silti jääkiekkoon tutun yhteistyökumppanin kautta, joka on totta kai Siipiveikot. Eli vielä kun mennään lokakuuta, lokakuun 19. päivä on kyseessä, kun tämä tulee ulos, muistakaas vierailla siellä Veikkokaupassa, eli veikkokauppa.fi, Siipiveikkojen virallinen nettikauppa, ja siellä kun laittaa koodia Kimanttia ostovaiheessa koodisarakkeeseen, niin pamahtaa -25% Kimanttia-koodilla alennusta, ja sieltä saa siipikoreista, siipikastikkeisiin, siipiveikot pipoihin ja pelipaitoihin. Sieltä saa vaikka ja mitä. Eli veikkokauppa.fi, ja kun teet ostoksia, ja kannattaa muuten tehdä, ne maistuu, niin muistat laittaa koodikenttään tekstiin Kimanttia. Saat siitä -25% itsellesi alennusta, joten hopi veikkokauppaan tekeen tilauksia. Seuraava tilaus tulee NHL-jääkiekosta ja Siipiveikkojen kautta ponnistetaan NHL:ään. Jos mä kysyn, niin anna mennä.
Ei, mä sanoin, mä näin sun tweetin tuossa Buffalo Sabresista, niin joku sulla oli hätää siitä, että siellä ei voittoja tuossa pari päivää sitten. Luinko mä oikein?
Ei, kyllä. Buffalo.
Eikö siinä viskarin joku kommentti ole, että mitäs täällä vielä hosuillaan?
Joo, kyllä Buffalo tästä vielä tulee. Ei se, heidän pelissään on tapahtunut asioita, mä oon kattonut, ne on -4 maalisuhteessa. Mä en ole heistä oikeastaan sillä lailla niin kuin vielä huolissani. Joo. Jos tässä täytyy huolissaan jostain olla tai saa olla, niin mä oon, kolme ottelua on tietysti lyhyt otanta, mutta mä oon tosi
hirveen lyhyt.
Niin, mutta mä oon tosi pettynyt Kolumbuksen kauden starttiin. Tosi pettynyt, että mä jotenkin olisin kuvitellut, että kaiken tämän kohun jälkeen ja kaikkien niiden niin kuin positiivisten viestien jälkeen, mitä jengistä kuuluu, niin ne olisi tullut porteissa sillä lailla räjähtävästi ja energisesti. Tätä me halutaan näyttää. Niin mä en oikein nähnyt niitä asioita siitä joukkueesta. Ja sit mun täytyy niin kuin ihan rehellisesti sanoa myös, että en mä ymmärrä sitä Pateen niin kuin keskellä pelaamista. Että mä oon nyt katsonut
virallisia
pelejä. Tuolla on X:ssä on sellainen kellarinörtti ja oikeasti jääkiekkoasiantuntija kuin Lassi Alanen. Niin menkää, ottakaa Lassi Alanen seurantaa. Hän teki hienon klippikoosteen Pateen alkukauden peleistä, että minkä takia keskikaistan pelaaminen tökkii. Ne samat asiat, mitkä on nähnyt Kolumbuksen ja Pateen pelissä, niin Pate on kuitenkin isojen kaarien pelaaja ja hän ei ole niin kuin parhaimmillaan start and stop pelaajana, vaan niin kuin flow pelaajana hyökkäyssuuntaan, niin jotenkin se mun silmään, niin se tulee tosi paljon virheitä siinä keskikaistan pelaamisessa, kiekon menetyksiä, vähän sijoitusvirheitä, niin ei se ole niin kuin NHL ykkössentterin tekemistä, plus sitten, että kun hänen vahvuutensa nyt kuitenkin on siellä hyökkäysalueella ja niissä ratkaisuissa, niin nyt se lähtee aika usein sieltä pohjasta sitä kiekkoa hakeen. Eli se ei ole viemässä kiekkoa alueelle tai päättämässä hyökkäyksiä, vaan enemmänkin takamiesroolia tarjotaan siihen, niin jotenkin mä en näe, että se niin kuin istuu.
Mulla oli vähän alusta lähtien semmoinen epäilevä olo, koska vähän aika kovaa jääkiekkoa kuitenkin tämä NHL-jääkiekko. Oh. Ja se, että hyppäät laiturin tontilla sentteriksi. Mä en ole sitten ihan varma, en niin hyvin Pate tunne, että onko hän joskus juniorina pelannut sentterin, että onko siellä pientä kokemusta taustalla, en tiedä, en tiedä tiedätkö sinä, mutta semmoiset totta kai auttaa niin kuin aloituksiin ja sijoittumiseen ja pelin lukemiseen, mutta mä oon sitä mieltä, että se on kuitenkin, sentterin rooli on niin eri kuin laiturin. Ja se, että sentteri joutuu painiin omassa päässä, lukee peliä, milloin mennä antaa painetta tavallaan versus laituri. Puhun ihan puhtaasti niin kuin laituri-sentteri-akselilla. Ja sitten sun pitää sieltä kuitenkin lähteä vielä rakentaa sitten irtokiekoista peliä. Niin mä en oikein näe, mä tiedän, että Pate on varmasti hyvä, niin kuin on hyvässä kunnossa ja luistelija, mutta mä en näe Pate vaan sentterinä, en ole ikinä nähnyt ja Ja muutaman pätkän, minkä mä näin, highlightteja kylläkin peleistä, niin siellä semmoisia merkkausvirheitä tulee, mitkä niinku sentterillä pitäisi olla aika selviä.
Sitä just.
Niin se voi olla aika raskaskin kokeilu, että,
ja katsotaan,
että kyllä katsotaan, mä niinku nopeasti veisin kyllä takaisin pateen laiturin tontille.
Joo, katsotaan kauan kestää, että nyt tuossa viimeisimmässä pelissä, kun ne hävisi Red Wingsille 4-0, niin näkyy jo siinä pelin kesken sitten, että ne Fantilin kanssa vaihtoi kesken vaihdon niin kuin ikään kuin roolia, että puolustuspelissä Pate oli laiturin paikalla ja Fantili otti sentterin paikkaa jo haltuunsa, niin ja aika lailla se sellainen poikkileikkautussääntö on, minkä säkin oot Kime pelaajana. Mulla tuli mieleen, kun mä mietin tätä, niin mulla tuli mieleen Claude Giroux. Eli sä voit olla sentteri ja siirtyä siitä laitaan. Se on niinku sellainen traditiojuttu, mutta aika vähässä on ne pelaajat NHL:ssä, jotka tulee sisään laiturina, mutta ottaakin niinku top-kentässä sentterin paikka. Niin näin päin se vaihto aika harvoin menee.
Mulla yksi.
No ei mulla tule mieleen. Niin.
Juuri näin, että ei niitä tule. Se on niin vaikea muutos. Mä en ole pelannut laiturina enkä sentterinä, mutta olen pelannut hyvien senttereiden takana. Niin se rooli pakin auttamiseen ja tukemiseen ja aloituksiin ja se vastuu se omassa päässä, niin se on vaan niin iso, että siihen menee aikaa. Ja jos tietysti Kolumbuksella on aikaa antaa Patelle, niin se voi ruveta toimimaankin, mutta mä en tiedä, onko Kolumbuksella aikaa antaa siihen.
Se on sellainen asia, mutta moni on sanonut, että Columbus on siellä, missä niiden kuuluu olla. Mulla oli vähän high hopeseja, että ne pystyisi ja saisi jotain niin kuin aikaiseksi, mutta kyllä ne on jumittunut tonne idän konferenssin pohjalle ja Metropolitan pohjalle ja kolmeen peliin -4 maalisuhteessa, 7 tehtyä häkkiä, 11 päästettyä. Se, mistä tämä on Frank Seravallilta otettua video-hetkinen, niillä on toi Rundown, mikä niiden bodin nimi, en muistakaan, mutta siis Seravallihan on teitä fililäisiä ja filitoimittajia. Helkutin hyvä äijä ja kovasti tuttu kaveri, niin kuuntelin Seravallin juttua, niin se sanoi hyvin, että jos miettii joukkueen rakentamista, missä Columbus menee, niin se pitäisi olla aika lailla niin kuin käsi kädessä Detroitin kanssa. Sitten olisin oikein miettiin sitä, niin itse asiassa joo, kyllä. Että vähän niin kuin samassa vaiheessa lähti rebuildia tekemään. Ja nyt mäkin kritisoin sitten kausiennakossa Detroitin, että mä en oikein saa kiinni siitä, mitä tuo joukkue tekee. Mutta nyt kun mä oon nähnyt kentällä, niin se on yksi positiivisimmista jutuista ollut. Sitten pelasi vastakkain tuossa, niin Detroit voitti 4-0 ja Columbuksella ei ollut oikein niin kuin palaa siinä pelissä. Niin kyllä niin kuin varmaan on Jarmokin huolissaan, sanon näin.
No kyllä varmasti siellä paineita on Jarmolla, kaikki mitä on tapahtunut ja nyt niin kuin kauden alku ehkä ei ole lähtenyt niin hyvin, mutta tosiaan otanta on vielä aika pieni. Oh. Joukkueet on pelannut 2-4 peliä, että vielä on aika pieni otanta, kun lähdetään niin kuin puimaan joukkueita ja miltä se näyttää, mutta samaa mieltä mä olin Detroitissa tuossa siinä kausiennakossa, että jos vaihdetaan 9 jätkää kokoonpanosta, niin mikä se voi olla se joukkueen kemia ja mitenkä hitsaudutaan yhteen, mutta tällä hetkellä näyttää hyvältä, mutta sanon edelleen, että otanta on vielä aika pieni.
Joo.
Mutta varmasti Jampella on siellä paineita ja varmasti niin kuin seuralla ja kaupungilla on odotusarvo on nyt parempaa kuin viime vuonna ja aika tulee näyttää, mitä se sitten kausi tuo tullessa.
Joo, se on totta ja se on varmasti aika karu se, että jengillä on aika iso odotus siitä, että toi lähtisi niin kuin toi homma liikkeelle.
Vaikea sanoa vielä, niin pieni otanta on.
Joo.
Että katsotaan, miten se tulee. Mutta mä katsoin, niin kuin mä sanoin tuosta, mä en saanut nukuttua viime yönä, niin katsoin 2 erää Vancouver-Philly-peliä, niin kyllä oli Vancouver huono. Kyllä oli niin haluton ja mauton ja siis hävisi kaikki kaksinkamppailit. Ja niihin Rick Tocchet sanoikin tuossa pelin jälkeen, että oli meille aika iso opetus taas tästä alkukaudesta. Että voitetaan Edmonton 8-1 tuossa eka pelissä ja pikkusen siitä lipsuu taas toiseen peliin ja nyt oli kolmas peli niille, niin oli kyllä surkea, oli surkea Vancouver. Tuo peli olisi voinut päättyä, se päättyi 2-0, niin se olisi voinut päättyä 8-0 ilman ilman Vancouverin veskaria. Se otti niinku semmoisia unelmatorjuntoja 3-4 tyhjästä maalista käsi tuli. Että kyllä siellä niinku, kyllä jos otanta on taas pieni tässäkin, mutta nämä on niinku hyviä tämmöisiä esimerkkejä joukkueesta, jolla on vielä töitä pirusti edessä.
No mä näen klassisena sen Vancouverin tilanteen, että he voittaa kahdessa ekassa pelissä Edmontonin, niin ensin se 8-1, sitten oliko 4-3 se toinen peli. Ja yksi mestarin suosikista kaatuu 2 kertaa, McDavid Rysaitel kaatuu 2 kertaa, ja sitten sä lennät toiselle puolelle, ja sulla on vastassa vaan Fili. Niin tiedätkö sä, se asenne on sillä, että hei, me ollaan tuossa nyt nuittu McDavidia mennen tulleen, että ketä, ai teille ei ole ketään, jaa, no tästä tulee helppo ilta, ja sitten se peli on ihan kaikkea muuta.
Kyllä, kyllä.
Että asennepuolella varmaan niin kuin se isoin otanta, mitä Vancouver voi tuohon tuoda, tohon peliin, koska kyllä mä Filin peliä sitten näin taas viikonloppuna Ottavaa vastaan, niin ei se Jari hyvä joukkue ollut siinä pelissä.
No joo, mä kuulin itse asiassa Hartnellin kanssa vaihdettiin vähän kuulumisia tossa, niin se sanoi, että oli hirveä peli se lauantain peli Fililtä, että ei oikein ollut mitään. Mutta tämä on, mä edelleen tämä Fili on semmoinen, että ne on keskellä rakentamista ja siellä oli ihan hyviä suorituksia nuorilta pakeilta eilen. Mutta kyllä siellä virheitäkin vielä tulee. Mutta se tolleen taistelee, ja niin kuin mä uskon, että Tortorella laittaa ne taistelee, niin kyllä ne napsii pisteitä sieltä sun täältä. Että playerin ei kyllä mun mielestä mene, mutta.
Joo, ei mä...
Saa vastustajalla hereillä kuitenkin, että työmäärä tulee näillä poilla olemaan valtava.
Mä tässä, itse asiassa mä katon, mutta mä puhun samallaan. Mä sanoin, että tämä joukkue ei mene pudotuspeleihin ja se aiheutti vähän aaltoja. Ja nyt mä luon sitten 4 heidän pelinsä jälkeen. Mä puhun siitä, että miksi näin ei ole. Viimeisimmässä ottelussaan Tampa Bay Lightning hävisi Buffalolle jatkoajan jälkeen 3-2.
Joo.
Ne hävisi siinä ottelussa laukaukset 31-23. Sitä edeltävän ottelun ne hävisi Ottava Senatorsille numeroin 5-2. Siinä ottelussa ne hävisi laukaukset 38-24. Eli Ottavaa vastaan suurtakkisesti nokkaa ja laukauksissa nokkaan. Sitä edeltävän pelin ne hävisi Detroitille numeroin 6-4. Ne hävisi laukaukset kohti maalia 42-25. Eli jokaisessa näissä otteluissa, mitkä ne on 3 peliä hävinnyt, on laukaisutilasto heitä vastaan oikein roimasti. Ainoa peli, jonka he voitti, oli kauden avaus Nashvilleen vastaan 5-3, jossa ne voitti laukaukset kohti maalia 34-31. Mutta nyt me tullaan siihen, muistaakseni kun mä sanoin siitä Vasilevskin vaikutuksesta tähän joukkueeseen, kun tämä joukkue on kyennyt pelaamaan sitä offensiivista jääkiekkoa, on ottaa riskejä, että jos me nyt missataan se kiekko tuossa viivalla, niin meillä on vasitolppien välissä, että se ottaa ison osan näitä kiinni. Nyt ei ole Vasilevskia tolppien välissä, niin nämä numerot on vähän karuja.
Hei, niin olisi kiva, nyt kun toit tuollaisen laukaisutilaston esiin, ja ihan siis tosi hyvä pointti, se Vasilevski oli jo sulta siinä kauden alussa, jokainen tietää, miten tärkeä pelaaja se on Tampalle. Mutta jos olisi kiva katsoa tilasto viime vuodesta, että montako kertaa itse asiassa Tampa voitti laukaisutilasto. Se muuten ehkä saattaa hämärtää aika monia juuri sen takia, että Vasilevski on vaan niin hyvä.
Joo.
Eli saattaa olla just tämmöisiä laukaisutilasta 40-20 ja voittaavat 3-2. Mutta kun maalivahti on maailman parhaita maalivahti.
Sitä juuri.
Se hämää se laukaisutilastoista. Nyt se ei siellä enää ole ennen kuin sitten tulee loukkaantumisesta takaisin, mutta...
Ja sitä se on ollut. Sitä se on ollut. Niin
mutta sano vielä tuohon Tampaan, kun mä luin ennen Buffalo-peliä, niin John Cooperin ihan oli siis otsikko täällä jollakin sivulla, että on kriittinen peli heille. Mä rupesin miettimään, että kriittinen peli, että oliko tämä peli numero 4 näin? Miten voi tässä kaudessa olla jo kriittinen peli, mutta se on vähän huolissaan nyt pelistä ja divisioonan sisällä olevia tappioita on nyt tullut, niin se vähän rupeaa jo varmaan sillekin, että hetkinen, ollaanko me pulassa?
Se on ihan syy siihen juttuun. Esimerkiksi sä maksat aika isoa rahaa, kärkirahaa Miha Sergachevillelle, niin sun kärkipakki 4 pelin jälkeen 1 syöttöpiste -6.
Oi.
niin ne on aika kovia lukemia, kun me mietitään sitten, niin kuin Victor Hedman on plus miinus nollassa, mutta Nick Paul miinus neljä, Darren Radish miinus neljä, niin neljään peliin nämä numerot, kun alkaa kasaantuun tähän malliin, niin siinä on paljon tekemistä. Et Tampa on niin kuin, Tampa ei ole hirveän nopea joukkue. Ei pelityylisesti, eikä sitten niin kuin joukkueen rakenteellisestikaan, vaikka ne on yrittänyt sitä vähän nopeuttaa, mutta ei siellä niin kuin ole sellaisia juttuja ihan niin paljon. Niin kyllä heillä on ihan kädet täynnä, että ne saa tässä raavittua jotain niin kuin itselleensä irti. Jos me vaihdetaan joukku, että mä jatkan vielä, sallitaanko, että idän huolet on tässä nyt ensimmäisenä aiheena sitten, niin pysytään siinä samassa niin kuin otannassa, mikä mua huolettaa, niin mä puhun joukkueesta, joka lasketaan yhtä lailla Stanley Cup-voittaja ehdokkaaksi. Ja kun Kimanttia tulee torstaina ulos, niin he pelaa seuraavana yönä Florida Panthersia vastaan. Eli mä puhun Toronto Maple Leafsista.
Mm.
Ne aloittaa kautensa. Kaikki hypettää. Ja miksei hypettäisi Auston Matthewsia kahteen ekaan peliin 6 maalia. Et se on
kohtalainen startti.
Joo, ja sillä kun noi osa sanoi, että 60 maalin, että odotetaan 60 maalia, niin itse asiassa ei tarvitse tehdä kuin 54 enää 80 peliin. Niin, se on mahdollista. Ja Matthews, hetkinen, 19 kaudella, kun se teki sen 60 maalia, niin se teki 6 ekaan peliin 10 maalia. Eli se on niin kuin ihan, se on löytänyt takaisin sen mojo, mikä tulee maalintekoon, ja se on totta kai Torontolle tärkeä, se on NHL tärkeä asia, mutta ne voitti avauspelin Montrealia vastaan rankkarikisan jälkeen 6-5. Oli tosi paljon puolustuspelivaikeutta. Ne voitti Minnesota Wildin 7-4. Eli 4 helahti omiin. Ja sitten ne hävisi kotonaan, kun Connor Bedard ja Blackhawks tuli kylään, niin hävisi 4-1. Eli tälle joukkueelle on tehty 13 maalia omiin 3 pelissä. Kun me puhuttiin vähän siitä, että kestääkö se puolustus, onko niillä riittävästi kritinessiä, sitkeyttä siihen puolustuspeliin ja malttia puolustaa, koska se vanha sanonta, vaikka se on vanha sanonta ja se on ennenkin sanottu tässä ohjelmassa, mutta hyökkäämällä sä voitat pelejä, puolustamalla sä voitat mestaruuksia. Niin se, että sä 3 peliin päästät 13 uunia omiin, niin aika huolissani mä olisin sitten sun joukkuettavasta puolustaa.
No mä en ole niiden peliä nyt vielä nähnyt silleen, mä oon pätkiä nähnyt sieltä täältä, totta kai Matthewsin highlightit ja maalit. Ja nehän on pelannut, me ollaan puhuttu tästä monta kertaa, ne pelaa semmoista viihdyttävää hyökkäävää peliä, ainakin niin kuin puolet joukkueesta. Mutta sitten mä aina vähän kyseenalaistan tavallaan, että mikä se on se joukkuepuolustaminen ja niin kuin, onko Ilja Samsonov sitten kuitenkaan se sateentekijä. Ei välttämättä vielä tässä alkukaudesta, hän pelasi hyvin viime vuonna. Niin mä haluan enemmän nähdä nyt, että miten hänkin pelaa. Että oliko viime vuosi tavallaan semmoinen hyvä vuosi hänelle. Niin ei ole, alkukausi ei ole mikään mairitteleva ollut. 4-4-2 on niin kuin omiin menneet maalit. Niillä ei voiteta pelejä, mutta ei se vaan aina puhtaasti maalivahdin. Se on joukkueen puolustaminen ja se, mitä se Toronto on aina mulle ollut, että hyökkäämällä voitetaan ja yritetään, että voitetaan 6-5, niin me ollaan tyytyväisiä. Mutta se, että mihin se kantaa sitten, kun ruvetaan puhumaan mestaruksista, mikä heillä on varmasti pakko olla tavoitteena, niin tämä peli ei sinne riitä.
Ei, se on juurikin sitä ja toki sen pelin täytyy niin kuin kehittyä. Täytyy kehittyä kauden edetessä ja se puolustuspelin täytyy kehittyä kauden edetessä, mutta paljon täytyy niin kuin parantua. Mä yritän kaivaa tuosta vähän noita.
Niin, ja se, niin kuin me puhuttiin tuossa, että otanta on vielä 2-4.
Joo.
On vaikea lähteä puimaan joukkueita, että miltä ne näyttää. Totta kai voidaan kommentoida, että onko hyvä vai huono alkukausi ollut, mutta sitten kun ollaan pelattu 20 peliä, kaikilla on se 20 peliä plakkarissa.
Se on se raja.
Voidaan ruveta ja vetää johtopäätöksiä, että hei, nyt tulee raskas vuosi ja mikä ei toimi, mikä toimii, mikä on viedä viittä vastaan peli, miten menee maaleja omiin, erikoistilanteet. Nyt otanta on vaan niin pieni. Mä muutamia tuommoisia joukkueita tuohon laitoin, mitkä tavallaan, niin kun jos puhutaan ihan huonosta startista, niin esimerkiksi Seattle Kraken 0.4 peli, että onko siellä, mulle vähän yllätys, miten ne on tässä nyt pelannut.
4 peliin tehnyt 3 maalia.
Juuri näin, että en niittenkään kokonaista peliä ole vielä ehtinyt nähdä, että mikä siellä niin kuin homman nimi on, mutta huolissani olisin siellä pikkusen tästä alkukauden huonosta startista.
Joo, se on...
Nashville sama homma, pikkusen huono startti. Joo. Siellä täytyy sanoa, että mä näin yhden pelin, niin kehuit siinä, oliko Arttu, joka kehui siinä kauden ennakossa sitä Tomi Novakia. Niin se pisti kyllä mulla silmään positiivisesti siinä pelissä, minkä mä näin.
Mä taisin nostaa
sen. Se oli vahvan näköinen kiekon kanssa ja semmoinen arvaamaton tavallaan.
Ja Hanakka hakee ratkaisuja.
Kyllä. Siinä on pelimies kyllä.
On. Ja mua vähän harmittaa, että 3 peliä jälkeen Arizonalla on vaan 1 voitto ja ne on hävinnyt 2 peliä nyt putkeen. Mutta mä oon tykännyt Arizonan tekemisestä ja siitä joukkueesta ja siitä ilmeestä, mikä niillä niin kuin on tarjota. Siinä on jotain hyvää. Se Sean Dursey on tosi hyvä puolustaja siihen porukkaan. Välimäen Juuso pelaa korkealla tasolla. Vielä on Macelli vähän hakee omia. Logan Cooley on tehnyt hyviä juttuja junnupelaajana siellä ja sä et meidän lähetystä nähnyt viikonloppuna, kun me tehtiin Viaplayn puolella vähän kanssa ennakkoa. Mailingin pakotti mut vedonlyöntiin taas ja hiilosti mua, niin mähän hermostuin ja mä suostuin sitten lyömään vetoa.
Mä löin nyt vetoa
sillä, että jos Connor Bedard tekee yli 40 maalia, eli 41 maalia tällä kaudella, niin mä lupasin polkea mun sähköpyörälläni Tampereelta Helsinkiin. Ja sitten jengi sanoo mulle, että tämähän on ihan höpö touhu tänne sähköpyörä, mutta mulla on sähköfätpaikki ja mä voin kertoa teille, että sen sähköt riittää tuohon Hämeenlinnaan. Se on puoli raskas sen jälkeen. Toivon, että ei tarvi, mutta mulla on otanta sulle. Connor Bedard ennen viime yötä, nyt en uusimpia tilastoja katsonut ja mennään niillä, mitä on, mutta tuolla oli, Pedarilla oli suurin maali odottama yksittäisistä pelaajista omilla suorituksillaan. Mutta onko kattonut Chicagon pelejä? Onko nähnyt edes highlightteja niistä?
Mä katsoin itse asiassa, mulla oli täällä kirjoitettu paperi itse asiassa, otettaisiin tuo Bedard vähän niin kuin paperille ja puhutaan siitä. Mä näin Pittsburghia vastaan niiden pelin.
Se pystyy luomaan paljon. Se on tosi taitava pelaaja ja mä sanon edelleenkin, että siitä tulee aivan huikaseva pelaaja NHL-sarja.
Kyllä, samaa mieltä.
Mutta nyt kun me tullaan siihen, mitä hänen rannelaukaustaan on kehuttu maailman parhaaksi ennen kuin hän on pelannut peliäkään NHL:ssä. Mitä mä oon nähnyt näissä peleissä nyt alkukaudesta Chicago 4 pelaamaan peliin on se, että Bedard hakeutuu siihen samaan vetopaikkaan, missä se OHL:ssä on kiskonut kiekkoa riman alle. Se on päässyt laukoon sillä rannelaukauksellaan siitä. Ja noi maalivahdit poimii kuin marjan puskasta, kun se kiekko tulee. Ottaa helppoja torjuntoja. Mikä vaikuttaa itseluottamukseen? Ja nyt viimeisimmässä peleissä mä oon nähnyt Bedardin tekevän jo sitä, että kun se on vetopaikassa, niin se ei enää edes kiskase täysillä kiekkoa, vaan se heittää sen paskakiekon maalin eteen. Toki ne sai yhden maalin tehtyä sillä lailla, että tuli peli siihen maalin eteen. Mutta mä luen sen niin, että se vähän syö sitä itseluottamusta, että hetkinen, että mä en kiskokkaan täällä sitä maalimäärää ihan samalla tavalla kuin OHL:ssä. Jos sä oot kattonut pelin tai Blackhawksin kokoonpanoja, saatko sä yhtään kiinni, mistä mä puhun?
Saan. Ja mä olin täällä niin kuin kirjoittanut vähän ylös omia mielipiteitä, mitä mä näin.
Anna tulla.
Mä sanoin siinä kauden ennakossa tavallaan hänestä sen, että on kuullut kaikki niin kuin lupaukset ja odotusarvot ja on seuraava Connor McDavidin jälkeen tämmöinen oikein supertähti. Ja mä olen edelleen samaa mieltä, että varmasti tulee olemaan. Eli on niin kuin kaikki taito on siellä olemassa. Ja yllättävän hyvä, parempi liikkuma on luistimella, mitä mä niin kuin muistelen juniorikisoista ja highlightteja, mitä mä oon nähnyt. Mutta mä sanoin sille, että sillä tulee 5-5 vastaan olemaan ensimmäisissä NHL-vuosissa varmasti pieniä hankaluuksia. Ihan vaan kokemuksen kautta, on vähän kevyempi poika, nuori, kaikki tämmöiset asiat liittyy siihen. Ennen kuin sä oot kokemusta ja vähän painoa ja opit tavallaan NHL-tavoille, koska nyt pitää aina muistaa, että OHL versus NHL, nyt ollaan niin kuin miesten liigassa, missä on miesten maalivahdit ja vastustajat ja pakit, niin hän pääsee kyllä. Positiivista hänellä on se peli, minkä mä näin, ja highlightsit, minkä mä näin, niin se pääsee paikoille kyllä. Ja toinen oli itse asiassa Boston peli, mistä mä näin aika paljon pätkiä, niin sielläkin sillä oli varsinkin ylivoimalla, niin varmasti pääsee paikoille ja niitä maalipaikkoja tulee. Mutta se ero vaan on siinä, että nyt ollaan miesten sarjassa, siellä on miesten maalipaikat, että ne vaan ottaa kiinni koppeja paremmin, mitä ehkä junioritasolla on nähty. Mutta tulee olemaan siis niin kuin supertähti tässä liigassa, ei siitä kannata olla huolissaan. Mutta mä oon sun kanssa samaa mieltä, että mä oon todella yllättynyt, jos hän pääsee 40 maaliin.
Se on niin älytön se 40 maalia rajana. Se vaatii, tuossa on aivan jäätävän kovia pelaajia, jotka ei koskaan päässyt 40 maaliin. Ne on niin kuin... Ne numerot on tosi kovia, ihan häijyn kovia. Ja siitä, että pystyy luomaan maali odottamaan itselleensä maalin tekoon, siinä on vielä askel otettavaksi eteenpäin. Ja niin kuin mä sanoin, niin sillä on niitä maalipaikkoja luotuna sinne omaan ykköslottiin, missä se OHL on tehnyt maaleja. Mutta niin vaan nämä veskarit, kun ne näkee sen kiekon, niin ne poimii sen laukauksen, kun lämmittelylaukauksena hanskaansa, ja sitten on pelikatko ja B-pistellä jatketaan. Niin se alkaa syömään jossain kohtaa sitä pelaajaa, että hetkinen, munhan piti tästä tehdä maaleja, mutta noihan nauraa mulle. Siis sillä ilkeästi sanottuna.
Niin, kyllä. Ja sitten siihen 40 maaliin liittyy sekin, että ne, jotka sinne on päässyt, niin kyllä niille niin kuin joukkuekaverit siinä ympärillä on ne ehkä laadukkaammat, mitä tällä hetkellä Chicagolla on. Joo. Vaikka ne on ihan hyvin nyt aloittanutkin, mutta se on niin kova. 40 maalia on kova, että kyllä mäkin niin kuin menisin sinun taakse siinä vedossa, että ei tule saamaan 40 maalia.
No niin, sitä asiaa me seurataan.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
No, tässä kohtaa me otetaan meidän yhteistyökumppaneista esiin Beely, eli beely.fi on sivusto, johon suosittelen menemään, kun mietit auton ostamista ja omistamista tai itse asiassa niitä nykymuotoja, mitä näihin voi olla. Beely on moderni, fiksu ja huoleton vaihtoehto auton omistajalla. Se mukautuu sun tarpeisiin. Voit valita sieltä sen minimisitoutumisajan, esimerkiksi 12 kuukautta. Ja sitten kun oot Beelyn asiakkaana, niin auton vaihtaminen ja lisäpalveluiden päivittäminen on tehty tosi helpoksi. Huollot, korjaukset, katsastukset sisältyy hintaan. Ne kuuluu siihen sun kuukausihintaan. Ja ensimmäisen biilin hankkiminen on helppoa. Se löydät sieltä beely.fi-sivustolta. Etsit tarpeisiin sopiva auto Beelyn verkkokaupasta ja valitset sulle lisäpalvelut ja tilaa se auto. Se auto tuodaan sulle kotiin. Sä voit myydä sun nykyisen auton myös Beelyn kautta. Täällä on beely.fi-sivustolta löytyy, kuinka muutat auton rahaksi. Ohjeet löytyy Beelyn kautta, joten beely.fi ratkaisuna sun autoasioihin, jos mielit vaihtaa autoa ja sellaista nykyaikaista tapaa, mikä on helppo auton käyttöön, niin Beely on sitä. Joten beely.fi katsantaa ja sitä kautta asiat eteenpäin. Ja samaiseen tilanteeseen mä työnnän vielä maailman parhaan urheilujuoman Gatorade-mainoksen. Gatorade on maailman tutkittuin ja maailman suosituin urheilujuoma. Tiedetään kaikkialla maailmassa ja se tiedetään täällä Suomessa ja toivon mukaan myös säkin sen tiedät. Jollet sä vielä tiedä, mitä Gatorade on, kimanttia kuuntelija, sä oot velvoitettu hommaamaan Gatoradea kaupasta. Otat se mukaan urheiluun tai kävelyyn tai päiväjuomaksi tai miten tahansa, mutta Gatorade toimittelee, joten oo kimanttia kelkassa ja hyppää Gatoradein mukaan. Yes. Sitten mennään takaisin. Niin, ole hyvä.
Joo. olin sanomassa tästä, vaikka se otanta, niin kuin sanottiin tuossa monta kertaa, että aika pieni, mutta kyllä täältä pystyy nyt sanomaan näitä kärkijoukkueita, joilla on jo peli aika hyvässä kuosissa. Carolina Hurricanes on pelannut hyvin, Colorado, eikö ne just rikkonut viime yönä jonkun vieraspelin ennätyksen 14 putkeen voittanut. Joo. Niin kyllä tässä niin kuin, ja mulle, niin kuin mä sanoin siinä kausiennakossa, että ne joukkueet, jotka voittaa mestaruuden, niin se on vaatinut pitkän prosessin paljon töitä. Ja mä muistan edelleen se silloin, kun mä olin Chicagossa 2015 ja voitettiin, ja Duncan Keith istui siinä minun vieressä, kun mä hörpittiin samppaniaa. Niin se muistaa, kun se sanoo mulle, että hei, ensi vuonna me lähdetään taas voittaa.
Mm.
Ja mä ajattelin, että tehdään, että kolme kertaa tässä nyt voittanut. Että se sanoo, että joka kerta vaan haluaa, niin kuin, se kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Että sä haluat olla, kun sä tiedät, että joukkue tulee vastaan, niin ne tuo parhaan pelin aina joukkueita vastaan, joka on voittanut. Tai sitten on se joukkue, jotka on vähän alempana, niin se on niille hyvä mittari, että missä ne menee. Niin joka ilta tulee vastaan joukkue, joka on hyvin motivoitunut. Se motivoi samalla myös joukkue, joka on pärjännyt.
Joo.
Ja laittaa töihin, niin katsoppa sen Golden Knights, niin kyllä ne aika hyvin on aloittanut. Ja näyttää, että jätkät pelaa vähän semmoisessa paineettomassa tilassa, mikä on joukkueella aika hyvä tilanne. Eli kyllä otanta on pieni, mutta muutamia joukkueita, mestarijoukkueita aloittanut kauden tosi hyvin, ja ei niistä ei tarvitse huolehtia tästä etenkään päin.
Joo, se on just näin. Roope Hintz missasi Dallasin kauden aloituksen, mutta oli toisessa pelissä nyt mukana kokoonpanossa, ja se on tärkeä asia Dallasin takia, että Hine pystyy pelaamaan. Sen verran tärkeästä pelaajasta on kyse, kun puhutaan Roope Hintzistä Dallasille. Ja Dallas pelasi just Vegasia vastaan, ja rankkaretten jälkeen hävisi siis 3-2 viime yönä, kun tätä peliä tehdään. Ja kyllähän me puhuttiin noista joukkueista, mitkä on aloittanut vähän heikosti, ja sitten missä ne odotusarvot menee, niin kyllä täytyy sanoa, että kun mä tässä Colorado on katsonut, niin Colorado on kyllä 3 pelin jälkeen voittanut kaikki 3 peliään, maalisuhde on +7, ja ne on pelannut niin kuin tosi hyvää jääkiekkoa. Sitten viimeisimmässä ottelussa ne ei pelannut ihan hirveän hyvää jääkiekkoa, mutta sä tiedät senkin sanona, että hyvä joukkue voittaa vähän huonommallakin pelillä. Niin kyllä. Tähän porukkaan se niin kuin yhdistetään, että niillä oli vähän tukkonen peli Seattlea vastaan, mutta niin se vaan päättyi 4-1, ja niin se Rane teki siinäkin taas maali. Et Mikko Rantasen kauden alku on aika lailla kova tähän kauteen. Ja se on niin kuin, he on siellä. Se tiedetään kovaksi joukkueeksi, se tiedetään näin onhan kärkijoukkueeksi. 3 peliin 6 pistettä ja joukkue naputtelee voittoja tuosta, niin tollainhan se pitää lähteäkin.
Kyllä. Ja Karolainen, miten Teukka Teräväinen on hyrmässä iskussa ollut?
No kai se on kuunnellut Kimanttia.
Just menin sanottu vielä, katso sitä mieltä, että Teukka treenataan ennen kuin kausi loppuu.
En, siis Teuvohan pelaa jatkosopimuksesta. Ei sitä ton paremmin voi
niin,
lähteä
liikkeelle.
Ei ton paremmin voi lähteä liikkeelle. Et enhän minä halua häntä sieltä pois treidata. Hän haluaa siellä pysyä. Ihan huikeasta äijästä on kyse, mutta jos me lyödään tiskiin se, että Carolina täytyy ottaa next step pudotuspeleissä, niin Teukan sopimustilanne huomioon ottaen, niin hän on se relevantein pelaaja, ketä siitä voidaan niin kuin liikuttaa. Mitä sillä saa, on sitten toinen kysymys, ja kannattaako se tehdä. Mutta että se vaihtoehto juuri siellä näin on olemassa.
Juuri näin. Sebastian Aho ei pelannut, en tiedä, ylävartalon vammalukilehessä. Toivottavasti ei ole pahaa, koska se on aika tärkeä lenki.
Joo, Brindamour sanoi, että ei ollut ihan täysin pelikunnossa, että safety reasons oli sivussa. Eli kieli sellaisesta, että ei nyt mistään niin kuin maailman vakavimmasta ei ole kysymys. Niin se on niin kuin, se on hyvä asia se. Mitä sä sanot, jos
ei, yksi juttu niin tuosta, sanon vielä yksi juttu tuosta Coloradosta ja sanomatta äsken, että sä ja Arttu hehkutitti sitä Jonathan Drouin tuossa kauden ennakossa. Ja mä en ole ihan vielä varma. Mun pitää nähdä jostain kumman syystä. Mulla ei ole hirveä luotto tuohon mieheen, mutta nyt se ei ole enää McKinnonin ja Rantasen ketjukaveri. Se pudotettiin alaspäin. Että sitä mä sanoin siinä, että jos se homma ei lähde toimimaan tuossa ykkösketjussa, niin se vaihtuvuus on aika nopea. Ja mä haluan vielä seurata tämän miestä, että onko se niin hyvää, mitä esimerkiksi te sanoitte.
Joo, mä positiivisesti suhtaudun siihen niin kuin hänen tekemiseen. Hän putosi nyt kakkoslinjaa Ryan Johansen ja Arturi Lehkosen kanssa, että ei se niin kuin huonoon ketjuun joutunut. Eli Val Nichushkin, mä näkisin niin päin, että Nichushkin halutaan hereille. Pelaan Nate Dogin ja Mikon kanssa, että numero 13 täytyy saada niin kuin voideltua liikenteeseen. Mä näen sen mieluummin ehkä niin päin, kun se, että Ruan ajetaan sieltä alas. Eli avauskierroksella MacKinnon Rantanen on kantanut joukkuetta, että toi kakkoslinjasto ei saanut oikein tehoja itsestään irti. Tuossa Seattle-pelissä Arturi, hän oli tosi hyvä, sillä oli tosi monta paikkaa ja oli niin kuin tosi aktiivinen. Johansen taisi tehdä yhden, vai muistanko väärin, mutta siis se, että nyt he pystyvät luomaan myös muut ketjut niin kuin asioita. Ja se on varmaan se asia, mitä Colorado hakee tuolla pienellä muutoksella, että saadaan niin kuin saadaan Nichushkin käyntiin, mutta saadaan koko orkesteri käyntiin.
Se voi olla just näin. Kunhan ihan mielenkiintoista, kun Colorado tuossa katteli joukkoja, jotka on pelannut hyvin, niin katsoin vaan ketjukokoonpanoja, että miten siellä tilanne on, niin huomasin vaan muutoksen ja ajattelin. Mulla on jotenkin vaan siitä ollut semmoinen, en tiedä, ehkä semmoinen kehon kieli tässä vuosien varrella on semmoinen, mistä mä en tykkää, niin siitä on jäänyt semmoinen pieni negatiivinen fiilis.
Joo, se sallitaan. Hänessä on kaikki sellaiset jutut, mitä voi ottaa syyksi vihata, niin Jonathan Drouinista niitä kyllä löytyy. Mutta arvaa, kuka on ollut aivan jäätävän hyvä.
No.
Tai aika monikin on ollut, mutta pelaaja, ketä me ollaan pari vuotta tässä vähän soimattu, ja viime kaudella ruvettiin sitten kehuun, kun pitikin kehua, ja nyt oikein nostan sitten jo ihan eliittipelaajaksi NHL-tasolle. Ja tämän joukkueen pelejä yhtä lailla on hieno seurata, vaikka niilläkään nyt ei ihan joka pelistä, vielä kolmessa pelistä voittoa tallella, mutta ihan oikeaan suuntaan tämä porukka on menossa. Mä tykkään Jack Hughesista tänä päivänä ihan hulluna. Joo. Se on hyvä pelaaja. Jeesus, se on hyvä pelaaja.
Joo. Se oli kyllä viime vuonna, se otti niin ison stepin eteenpäin. Ja oli, no onhan se nyt jo NHL niin kuin kärkipelimiehiä, mutta kyllä meillä ehkä oli aihetta siinä siinä jossain vaiheessa, kun me häntä kritisoitiin, että me niin kuin me silloin puhuttiin, että kyllä me niin kuin pelisuorituksia tässä kritisoidaan. Ja sen takia me tätä podcastia tehdään, että me yritetään olla mahdollisimman niin kuin totuutta kertoa, mitä me nähdään. Tai
niin
enää
meidän mielipiteitä.
Niin, ja silloin se ei ollut sillä tasolla, mihin me niin kuin nähtiin, että hän pystyisi. Mutta nythän se on kellossa toinen ääni, ja silloin pitää olla rehellinen ja sanoa, että hei, nyt se jätkä on noussut omalle tasolle ja vähän ylikin, että tällä hetkellä NHL kärki jätkiä.
Mitä sä sanot tuosta losista? Mä heitän, sulla on kokemusta niin paljon tästä asiasta. Mä taisin Ylellä puhua NHL:n ennakossa tästä samasta, että kun yleisesti puhutaan siitä, että Los Angeles Kingsillä on niin kuin ihan top centerit, ja niinhän niillä onkin. Eli kun ne paperilla... Joo. Kun me paperilla katsotaan sitä joukkuetta, niin kun sanotaan, että mun kolme kärkisentteriä on Kopitar, Dubois, Dano, tohon on tosi hieno rakentaa. Mutta mä heitän sulle sen kysymyksen näin päin, että toi Philip Dano tuli Montrealista Losiin pari kautta sitten, ja se sai ison sopimuksen ja se sai paljon luottoa. Ja se on ollut ton joukkueen niin kuin top 6 sentteri ja se on saanut arvostusta. Ja nyt se Pierre-Luc Dubois tulee sieltä Winnipegistä tuohon porukkaan lisää. Ja kaikki on sillä lailla, että hei, näillähän on nyt ihan huikeat sentterit. Että top 9, 13 sentteriä, että vau. No mitäs sä mietit, että se Dano, joka on pelannut isoja minuutteja ja saanut vastuuta niin ylivoimalla kuin alivoimallakin, niin yhtäkkiä se onkin kolmosentterinä. Se pelaa vähän alivoimaa, ei enää ylivoimaa. Mitäs jos toi pelit ei lähekkä tuosta, tiedätkö sä, rullaa, ja sit se rupeaa vähän mököttää jossain kohtaa, että mitäs tää nyt tällä ei meni, ja sit se Dubois on siinä edellä, joo, se teki nyt maali, mutta sit se vähän töppääkin jossain kohtaa, niin tossa on myös vähän riskiä.
Onhan niissä aina, mä oon joskus heittänyt oman kokemuksen sitä Chris Prongenista silloin, kun Chris tuli meidän joukkueeseen, ja mä olin ihan selkeä ykkös ylivoiman pakki, ja sitten kun hän tuli, niin totta kai mä tiesin, että se rooli vähenee. Ja mehän ollaan kaikki täällä voittamassa Stanley Cupia. Me ollaan kaikki voittamassa tavallaan tekemässä hommia joukkueen eteen. Mutta ihan turha mulle pelaajien tulla sanomaan, että oma homma ei sillä ole mitään väliä. Kun se on ihan paskaa.
Joo.
Koska mä voin omasta kokemusta sanoa, että ihan varmasti ärsyttää. Minua ärsytti se, koska me halutaan pelata, me halutaan olla se ykkösjätkä. Ja varsinkin, jos olet tottunut siihen, niin se käy tuolta syvältä sydämestä kouraseen välillä, kun et pääse pelaa roolissa, missä olet halunnut pelata tai olet pelannut pitkään. Niin se on se fakta. Mutta totta kai sitä ei sanota ikinä ääneen.
Ei
varmasti. Minä voin no nyt sanoa se ääneen, kun en pelaa enää. Mutta se ärsyttää. Ja tässä tapauksessa niin varmasti Pierre-Luc Dubosille annetaan nyt mahdollisuus näyttää, mitä se pystyy tekemään. Isolla kohulla hankittiin se tuonne, niin kyllä se vaan menee tällä hetkellä tuolla Philippe Danone ohi. Mutta se Dono on niin, se on niin tärkeässä roolissa tavallaan, kun se pelaa ykkös tavallaan jätkiä vastaan. Mutta varmasti ärsyttää. Se on minun rehellinen mielipide, että kun se rooli vähenee, peliaika vähenee, YV vähenee, niin se negatiivinen, ihmisen mieli on vaan jännä, se negatiivinen fiilis tulee sinne päähän. Ei sille voi mitään, mutta tässäkin on alkukausi, se on niin nuori vielä, että aika tulee näyttää, miten se niin kuin tässä, miten ne ketjut muuttuu ja pysyykö se kolmoskentän sentterinä ja mitenkä Pierre-Luc Dubois esiintyy. Ja siinä on paljon muuttuvia elementtejä vielä, mutta varmasti ärsyttää.
Mistäs me vielä, mulla joku asia mulla oli kysyttävänä, mutta nyt se ei, mun mieleeni se ei käy. Se tulee sitten, jos se on tullakseen. En mä rupea sitä nyt...
Soita illalla, kun muistat.
Niin, just näin. Hei, sen mä kysyn sulta. Kuinka iloinen sä oot Jean Couturierin vuoksi? Se tekee ekan maalinsa 22 kuukauteen.
Joo.
Varmaan
rankista vielä. Näin liveenä kuin rankista.
Joo.
Vähän semmoinen vanha ajan rankkari oikein käännyt sivuttaa ja sitten sieltä, että se tunnen miehen todella hyvin. Tunnen siis ja kävi kovan tuossa niinku loukkaantumishistoria ja kuntoutuksen ja oli vähän setbackia siellä välillä ja nyt kyllä kysymysmerkki, pystyykö se pelaamaan. Siellä on joku pikku vamma. En toivottavasti ei ole näitä vanhoja selkävammoja, mutta pelasi kuitenkin ja pelasi ihan hyvin ja teki maalin. Niin on iloinen hänen puolestaan, että ensinnäkin on tuolla jäällä ja pystyy auttamaan tuolla jäällä.
No onko Connor McDavid sitten mietteissään, kun pistepörssin kärjessä on Leon Draisaitl 7 pisteellä ja hän ei ole siellä? Häh?
No en. Mä katsoin eilen nimittäin highlightsia, tai äsken aamulla katsoin NHL on the fly, niin katsoin Edmontonin Nashville highlights. Niin kyllä se Edmontonin peli on kyllä se on erikoistilanne pelaaminen on niin vahva, että ne, jotka istuu sille jäähypenkille Edmontonia vastaan, niin häviää joka peli. Se on ihan niin kuin saletti, että se on niin jäätävä se niiden ylivoima.
Se on makea paikka, missä
Näit se Connor McDavidin maali, se kävi vähän tuuri,
Joo.
Mutta aikamoinen highlight-maali oli sekin.
Joo, ja nyt kun joku katsoo, että mitä se on tehnyt, niin mä voin kertoa, että kyllä se 3 peliin 5 pistettä on tehnyt, ettei se niinku, kyllä se McDavidkin omansa ottanut, mutta mä olin sulle heittämässä tästä Edmonton ylivoimassa se, että mietipä puolustajana, kun sä pelaat sitä Draisaitlin paikkaa, kun se pelaa vähän niin kuin just maaliviivan yläpuolella, takatolpan puolelta, mutta se ei ole takatolpalla, vaan se on 1,5–2 metriä maalista irti. Se on tosi vaikea puolustettava pelaaja, kun sä et oikein voi ittees maaliedustalta siirtää sinne, kun sitten maaliedustalla on tyhjää tilaa. Et sun täytyy se johonkin se tyhjä tila ikään kuin jättää. Ja sitten Edmonton pystyy käyttäänsä tosi hyvin aika usein sillä, että tulee vaikka McDavidin kierrosta laukaus, tulee irtokiekko, niin Haiman kääntää sen. Se tietää, että se kääntää sen Draisaitlille ja se painaa Vantaimerin siitä niin kuin pienestä kulmasta. Mutta se tulee niin kaukaa, että se veskarin on tosi vaikea päästä siihen. Se, missä se Draisaitl seisoo, jos siinä olisi huonompi pelaaja, niin se olisi vähän tyhmyyttä. Mutta kun se on niin hyvä pelaaja, niin mä oon miettinyt sitä, että kuinka sitä vastaan pitäisi pystyä puolustamaan. Ja se on aika mahdoton puolustaa, varsinkin kun lisätään, että siinä on Connor McDavid samaan aikaan jäällä.
Niin kyllähän ylivoima, sitä pääsin aikoinaan pelaamaan aika paljon, niin ylivoima on mulle asioiden sopimista, kemioiden tavallaan kohtaamisesta ja tavallaan kätisyydet on tärkeitä. Ja kyllähän tästä niin kuin Edmonton niin kuin seuraa, niin totta kai siinä on kaksi maailman parasta pelaajaa yhdistettynä, niin kuin oikeisiin henkilöihin ja kätisyyteen siellä ylivoimalla. Eli silloin, kun esimerkiksi Trisaitelle kiekko, niin siellä on kuitenkin Haimanon raitti, Pusaton raitti, niin siellä on kuitenkin niitä one-timerin mahdollisuuksia, mikä vaikeuttaa puolustavan joukkueen pelaamista. Ja totta kai, kun siellä on Connor McDavid, niin kaikki vähän seuraa kuitenkin, missä se on. Vaikka sä et haluaisi, mutta pakko sitä on seurata, että missä se liikkuu. Ja olen mä tässä monesti yrittänyt miettiä, että miten se alivoima pitäisi pelata, mutta kyllä mulle tämmöistä ylivoimaa vastaan, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa mulle. Jos mä olisin vastustaja AV-coachi, niin mä menisin ihan riskillä, tavallaan aggressiivisella riskillä. Mä laittaisin 4 äijää niin kuin hyökkäämään
aina,
tavallaan.
Aina päälle.
Aina päälle.
Joo, saan kiinni.
Aina päälle. Siis ei mitään aikaa missään vaiheessa. Ja sitten jos kolahtaa omin, niin se on sitten hyvien syöttöjen vaikutusta, mutta...
Juu, just mutta, näin. Eli pistä... mä saan kiinni, mä oon sun kanssa täysin samaa mieltä, koska toi on se ajatus, mitä mä oon miettinyt siitä, että omalla tavallaan, kun sä tiedät, että ne tekee ylivoimamaali, niin sit, miksi et sä sitten lähti siihen, että sä lähet juokseen. Sä painat kiekolliselle, lähin antaa aivan täyden paineen. Ja kun se liikuttaa se jonnekin päin, vaikka viivaan pakille, niin se hyökkää ja lähtee ajan sitä pakkia päin. Ihan vaan sillä, että sais jollakin kohtaa sen kiekon liikuttamisen niin kuin katki ja pääsis rikkinäisestä pelistä purkaa. Koska sitä ei tuottaa niin. Se otanta, niin kuin ajatella se alivoimapeli toisella tavalla. Ei niin, että miten me puolustetaan, että tästä ei tule maalia, vaan lähtökohta on se, että täytyy ajatella, että no noi tekee tästä nyt kuitenkin maalin, niin mä voin kyllä pelata näinkin se.
Niin, just tuo idea sille, että se aggressiivisuus pitäisi olla se ensimmäinen juttu siinä. Eli kun kiekko tuodaan sisään, se ei välttämättä se minun aggressiivisuus tarkoita sitä, että minä pakkina niin kuin hyökkään yksin Trisaitelin päälle.
Joo, ei.
Silloin ne hakee niin, on niin hyviä syöttää, että sieltä löytyy aukot. Se tarkoittaisi 4 äijää. Kiekko tulee alueelle, niin me 4 äijänä
reagoidaan yhtä
annetaan
aikaa.
Paine. Joo. Kiekko menee ränniin, paine. Kiekko menee minne tahansa, paine. Ja sitten jos se tulee maaliin, sitten se on niiden hyvyyttä. Joo. Tai sitten toinen vaihtoehto, mitä voisi kokeilla, vetäisi ihan älyttömän pienen boksin. Antaisi Evan Pusarin vetellä sieltä viivasta niin paljon kuin haluaa. Mutta elää anna Trisaitelin tai McDavidin ampuilla sieltä tai syöttää boksin läpi. Eli jätä se paikka, jos jollekin haluat jättää sen paikan, niin jätä viivaa Evan Pusarille. Se on niinku se toinen vaihtoehto. Mutta siinä on sitten riski, että se pitäisi vetää niin pieneksi, että ne on niin taitavia, että se voisi kolahtaa kyllä omaan
äkkiseltään nyrkään. Sanoisin niin.
Tuolla eri vaihtoehtoilla mä lähtisin, että helkutimoinen paine tai sitten tosi pieni boksi.
On muuten jännästi jakautunut, kun mä katson tässä Edmontonin joukkueen statseja. Niillä on 19 kenttäpelaajaa käynyt kentällä, niin 3 peliin vaan 7 on pisteitä. Eli Draisaitl 3 peliin 7, Nugent Hopkins 3 peliin 6, McDavid 3 peliin 5, Haiman 3 peliin 5 pistettä, Evan Bouchard 3 peliin 4 pistettä, Warren Fogel 1+1 3 peliin, Evan De Kane 0+1. Sen jälkeen loput pelaajat 0+0 on 0.
Joo. Muistutko mä sanoin meidän kauden avauksessa, kun puhutaan Edmonton Oilersista.
Juu.
Ja onko nyt heidän vuosi. Juu. Vai ei. Niin mulle edelleen niin kuin se bottom six.
Juu.
Ei riitä.
Juu.
Se ei riitä mestaruuteen mulla. Ja ehkä tämä nyt 0+0 on 0, niin kertoo pikkusen pienen otanan siitä, missä on niin kuin joukkueella parannettavaa. Että kärkeät tekee ne tehot, mutta mitä tekee ne kolmoskentä hyökkää, jopa neloskentä hyökkää, että tuleeko sieltä sitä apua, niin se on mulle se kysymysmerkki.
Hei, upeita juttuja on luvassa. Meillä on viikonloppuna NHL Studio ja pelinä on Ottavan ja Detroitin välinen peli. Ja joskus ajateltuna, että se ei olisi mielenkiintoinen peli, mutta nykylähtökohdista, niin se on tosi mielenkiintoinen peli. Ja sitten siellä on vielä, pitäisi olla Korpisalo-Husso maalivahtitaistelu lauantaina meidän studiopelin osalla, niin siinähän riittää niin kuin tekemistä. Ja tällä hetkellä Red Wings ja Senators, kun me tätä puhutaan, niin 3 pelin jälkeen molemmat on 2-1 taululla liikkeellä.
Kyllä.
Että startti on joukkueella hyvä ja suunta on hyvä. tuosta me riittäisi paljonkin puhetta vielä tuohon Red Wingsiin, mutta sanotaan, että otetaan vähän isommin otantaa Red Wingsistä vielä, niin puhutaan myöhemmin, mutta mä näen siinä, mä näen sen joukkueen tekemisessä tällä hetkellä paljon hyviä asioita. Mä en vielä paljasta, mitä mä niissä näen, mutta vaikka viikon päästä mä voin sitten kertoa vähän lisää, nähdessäni lisää Detroittia, niin puhua siitä joukkueesta sitten.
Miltä muuten näytti Ottawa? Mehän laitoin Ottawan playereihin, niin miltä näytti Ottawa viime lauantaina teet?
Se näytti paremmalta kuin Fili, mutta se oli kokonaisuudessaan aika sekava se peli. Et siinä tuli molemmille niin kuin sellaisia epätyypillisiä kiekon menetyksiä. Ja se oli Senatorsien avauskotiottelu. Niin mä sanoisin, että ei kannata siitä ottaa vielä liian isoa otantaa. No. Että mun mielestä siinä oli niin paljon poikkeavuuksia niin kuin pelaamiseen siinä koko ottelussa. Että ne oli kahdesta huonosta joukkueesta parempi siinä ottelussa.
Selvä.
Jäämme seuraamaan sitä. Ei, mä oikeastaan, tämä tiivistetään tänään tähän tuntia 10 minuuttiin, tämä Kimanttia-jakso. Niin tästä on hyvä laittaa normaali Kimanttia-runkosarja niin sanotusti liikenteeseen. Ja kerrottakoon meidän kuuntelijoille, että kyllä meillä tässä tulee vieraita varmastikin. Ehkä marraskuun puolella tulee jo joku vieraaksi ja muukin kuin Arttu Viskari. Että kansantaiteilija oli pari jaksoa meillä nyt, niin varmaan kansantaiteilija otetaan sitten jaksoa mukaan jossain kohtaa vielä uudemman kerran tämänkin vuoden puolella, mutta varmasti saadaan vanhoja pelaajia.
Puolessa välin voisi ottaa, katsotaan vähän meidän veikkauksia, kyllä. Missä menee Fili ja missä menee Arizona, mitähän Arttu veikkaili playereihin.
Kyllä.
Ihan mielenkiintoisia juttuja.
Voidaan ottaa, kuten ollaan tehty Kimanttia entisistä pelaajista, voidaan jotenkin vanhoja vieraita, kuten Rane Raitsikkaa pyytää uudestaan meille vieraaksi. Ranehan paino, mä en tiedä näikö se somessa, mutta Rane teetti T-paito ja jääkikö joukkue perseen reikä. Ja selässä lukee, että what shitty team you play for? Ja T-paita myynti on lähtenyt liikkeelle, että ne Atomirotan sivuilta niitä löytyy, kannattaa käydä katsomassa. Tosi makea on T-paita, terveisiä Ranelle vaan. Ja Ranen jakso viime kaudelta jäi monia puhuttaa, niin eiköhän me Leo Lahti oteta takaisin linjoille. Sitten mä oon miettinyt sellaistakin, että me ei olla hirveästi Kimanttia historiassa noita aktiivipelaajia häiritty kesken kautta, mutta me voidaan joskus jo jouluna, jos vähän venytetään aikarajaa ja katsotaan, että jollakin jätkellä ei ole peliä sillä sopivasti, niin saadaan noita aktiivipelaajiakin vähän vieraaksi.
Ilman muuta.
Hei.
Sehän sopii.
Näillä messää haravoimaa.
Lähden lehtipuuhin takaisin.
Muista syödä välillä. Ja sitten, nykyiselle S:lle sinne IPK-seuraan, tsemppiä sinne. Me antaa viimeiset tipsit, kuinka täytyy pelata tänään, niin ottavat pisteet.
No ne on tänään päättää olla, hetkinen, pelaakohan ne Ketterää vastaan. No Imatralla
kova
tänään.
Peli.
Vieraspeli.
No.
Vieraspeli.
No niin, kova peli. Ketterä on hyvä joukkue.
Kyllä.
On ollut muuten makea, että lyhyesti sanon vielä, että aika makea Mestis-homma on käynnissä Jokereitten ja Kiekko Espoon kautta, että Mestis-buumi on päällänsä.
Joo, sehän mulla jäi kertomatta. Mä olin tuossa perjantaina IPK-Jokerit, halli täynnä. Menin kuule junalla. Mulla oli kaveriporukka lähtenyt aamulla Iisalmeen ja mä en ihan aamulla kerinnyt sinne vielä näin iltapäivällä Kuopiosta tuonne Iisalmeen junalla ja ravintolavaunuun siihen ja pari olutta siihen ja ravintolavaunu oli täynnä kuopiolaisia, jotka oli menossa katsoa IPK-peliä ensimmäistä kertaa, niin kyllä se Jokerit, hei, se on hienoa, että se on tullut tänne Suomen jääkiekkoon ja mitä se tuo Suomen jääkiekkoon ja halli oli täynnä, hyvä fiilis ja hyvä peli oli ja IPK se vei, mutta on sillä Jokerin brändillä ja joukkueella, niin on sillä aikamoinen merkitys suomalaisessa jääkiekossa.
Viimeinen kysymys, Kime. Mä piti kysyä tää jo alussa, mutta nyt se jäi tänne loppuun. Sä oot Kalpan osaomistaja.
Joo.
Onko se Kalpan suurin yksittäinen omistaja?
En usko. En ole ihan varma.
Joo, no kuitenkin. Mutta sä oot Kalpan omistajia. Mitä sä sanot SM-liigan ulostulosta, niin sanotusta sarjan avauksesta? What was your thought?
Ei, minun on ollut tässä jo monta vuotta sama mielipide, eli urheilullisesti sarja pitäisi olla auki. Eli tämä, niin kuin, nyt varsinkin helppo sanoa, kun poika pelaa Mestistä ja on haaveena tavallaan ehkä joku liigapaikka joskus, niin se, että urheilullisesti Mestis parhaalla joukkueella on mahdollisuus liikaa ja kamppailla liikapaikasta, niin onhan se urheilun kannalta ihan niin kuin, se on täysin oikea päätös. Mutta se, että mihinkä taloudelliset resurssit riittää Mestisjoukkueelle, niin se on sitten toinen pointti. Ja kyllä mä voisin melkein väittää, että niitä on kaksi tällä hetkellä, Jokerit ja Espoo, jolla se on mahdollista.
Just näin.
En halua muita mustamaalata tässä, mutta kyllä se tavallaan jo halli tuo semmoiset niinku esteet monelle Mestisjoukkueelle, että se ei vaan onnistu. Mutta mun mielestä oikea päätös, että tämä niinku paikasta pitää kilpailla ja jos olet SM-liigan hännillä ja talous on tiukalla, mutta kehitä. Se laittaa sut kehittää oman seuran toimintaa ja yrittää parantaa joukkuetta jollakin tavalla. Että se, mä näen vaan tämän positiivisena juttuna. Se on mun henkilökohtainen mielipide.
Joo. Ja erittäin hyvin sanottu. Mun mielestä tämä on sumutus. Mä tuolla X:ssä ja Twitterissä silloin laitoinkin, että tämä on niin kuin tämä on niin kuin nollapiste nyt, mistä, jos se liiga on. Eli tehtiin niin sanottu minimi. Mun mielestäni tämä on vaan sumutusta siinä, että Kiekko Espoo ja Jokereille tämä niin kuin mahdollistuu. Todennäköisesti Kiekko Espoo tulee nostetaan ensi vuodeksi SM-liigaan. Ja Jokerit sitten pääsee kilpailullisesti kilpailemaan niin kauan, että ne pääsee jonain vuonna liigaan nouseen Mestiksen voittajana siitä eteenpäin. Se ei ole helppoa, mutta niin se avataan se ovi niin kuin heille sitä kautta pelistimaan. Mutta sitten niin kuin nämä kaikki muut ehdot koskien muita joukkueita, niin eihän siellä oikeasti realistisia niin kuin mahdollisuuksia kellään muulla ole. Ja mun mielestä toi niin kuin puhutaan kilpailullisesta avoimesta sarjasta ja sitten puhutaan, että on taloudelliset niin kun resurssit täytyy olla kunnossa, niin se on ihan niin kuin haista paskatouhua. Että mun mielestä tuossa vaan niin kuin, tuossa sumutettiin suomalaista kiekkokuluttajaa tuolla tiedottamisella ja se tehtiin sen takia, että Kiekko Espoo ja Jokerit pysyisi tyytyväisenä. Millään muulla ei nähdä olevan merkitystä ja se mua vähän säälittää.
Onko siinä Kiekko Espoolla, mä en niin tarkasti katsonut sitä tiedotetta tai lehdistötiedotetta, niin onko siinä niin kuin Espoolla jo nyt mahdollisuus nousta? Miten se menee?
Joo, kabinetin kautta on, juu, ensi vuodeksi. Ja sit me tullaan siihen tilanteeseen, että SM-liigassa on 15 seuraa, sit 16 seuraa. Nyt jo puhutaan siitä, että pelaajat ei riitä SM-liigatasolle. 16
niin,
seuraa.
Niin, että nyt jos Espoo nousisi, niin sieltä ei tipu kukaan.
No ei kukaan tipu, ei. Kukaan ei puhunut tippumisesta missään kohtaa.
Okei. Okay.
Sitten jos luotetaan siihen, että jollakin talous sakkaa, että ne putoo sen takia tai tulee konkurssi ja ajautuu pois, niin onko se sitten hyvää bisnestä? Mä en saa kiinni oikein siitä, miten SM-liigat on asia niin kuin toi ilmi ja miten ne sen julkas. Mun mielestä niin se on hämärä hommaa. Heidän pitäisi olla avoimempia ja tehdä se kilpailu oikeasti niin kuin auki. Niin kuin sanottu, mun mielestä se olisi tosi makeeta, jos joku IPK nousisi. Että ne pelaa pienessä tuvassa, johon menee 1500 ihmistä ja siellä haisee paska. Niin sehän on vaan hieno asia. Siis eihän nämä niin kuin Ruotsissa nämä pienistä kaupungeista tulevat joukkueet, niin eihän ne koskaan olisi kasvaa isoiksi, jolloin ensin olisi ollut pieniä.
Niin. Mutta eikö tänä vuonna, jos Espoosta vielä puhutaan se ihan kysymyksenä, niin eikö heidän kuitenkin pidä voittaa Mestis?
Ei käytännössä katsoen kukaan. Niillä on vaan taloudelliset aspektit kohdallaan, niin he voi hakea
liikaa. Siinä mielessä se menee sitten. Joo. Siinä mielessä se, mä puhun tästä tavallaan sitä kilpailullisesta ja urheilullisesta puolesta.
Se ei koske Espoota.
No silloin se menee noista väärin. Sillä, kyllä niin kuin sarja pitää voittaa ja sitten sun pitää voittaa se SM-liigan joukkue, joka sieltä on tippumassa. Niin sä oot urheilullisen perusteen niin kuin hankkinut sen paikan. Niin se on se tässä se mun pointti, että Espoo ei tarvitse voittaa niin kuin Mestistä niinkään.
Joo, ei. Ne voi hakea sen kabinetin kautta itsensä sisään.
Okei. Okay.
Ja sitten se pelillinen puoli tulee vasta sitten 2-4-2-5 kauden jälkeen loppuun, jolloin Jokereilla on mahdollisuus nousta 2-5-2-6 kaudessa voittamalla Mestis ja voittamalla liigakarsinnat.
No silleen se pitäisi mennä, eikö se Ruotsissakin mene silleen, että sieltä niinku...
No siellä on, se on niin, se Ruotsin järjestelmä on niin hieno, että me ei tarvitse sitä lähteä edes puhumaan. Me ei koskaan Suomeen saada sellaista, että...
Selvä.
Siinä on... Meillä ei riitä tahtotaso päättäjillä viedä tätä oikein siihen malliin. Ongelmia, Meillä menee tunti vielä, jos me lähdetään tästä puhumaan. Täytyy, voidaan joku kerta puhua. Mulla on aika paljon mielipiteitä siitä. Ja mä sanon vaan näin lyhyesti, että jos jotain oikeasti halutaan ja tahtotaso on siihen, niin läpi harmaan kiven kyllä päästään, jos se tahtotaso on riittävän kova. Mulle on turha tulla selittämään jonkun, että ei me kun ja ei, kun ei toi ja ei me ja kun ei. Silloin se tahtotaso ei ole riittävä. Se on vaan näin.
Mm. Niin. Joo. No, mä tiennyt tuota, jos sen sanon vielä, mä tiennyt, että sinne voi päästä ilman, että voitat.
Joo.
Voitat urheilullisiin perustein.
Espoo voi päästä tänä vuonna ja sitten sen jälkeen mennään pelilliseen muotoon. Ja sitten mä tarkoitan, että nyt kaikki on perattu siihen, että Kiekko Espoon ensi vuoden jälkeen liigassa, siihen 16 seuraa. Niin. Se on aika paljon.
Se on paljon.
Mm. All right. Hei, hyviä haravointeja ja nautinnoista mestispeliä iltaan. Mä lähden ajaa vielä tänään Helsinkiin. Mulla on tähän keskiviikkoiltaan Ruan Ilves CHL-peli selostettavana, niin mä menen Helsinkiin illaksi tänä keskiviikkona. Kun tämä tulee torstaina ulos, niin te tiedätte, mikä sen ottelun lopputulos on, mutta mä menen tekemään vielä CHL-kiekkoa tähän iltaan. Mulla on...
Se meidän iltaan
Hei,
sinne.
Kiitos. Ei mitään, niin ollaanhan koodissa.
Palaillaan ensi viikolla.
Näin tehdään.
Hyvä.
Moro.
Moi.